Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi svetskom književnošću i književnim fenomenima. Ja sam Olivera Rajić. Kao što znate, u toku je 59. Beogradski međunarodni sajam knjiga, počasni gost je Kina. Na sve strane govori se o kineskoj književnosti, o tome će se govoriti i u ovoj emisiji, in continuo na našem programu, ali danas emisija Kod pelikana postavlja svoj diskurs malo drugačije. Mi naime nećemo danas govoriti o kineskoj književnosti iz prostog razloga što sam ja smatrala da nije dobro govoriti o književnim delima koja dolaze iz jedne sredine ovde gotovo nepoznate u kulturološkom smislu. Smatrala sam naime da nije dobro graditi kuću od krova nego od temelja. I zato sam rešila da u ovoj i u nekim emisijama koje slede u periodu koji je pred nama, pokušamo da upoznamo kinesku kulturu, da upoznamo istoriju i kulturu ove velike zemlje, da naučimo i saznamo nešto, da razbijemo stereotipe, da stavimo znakove pitanja sebi, da li mi doista živimo na onim iluzijama koje su nam stvorile serije o Marku Polu, da li smo nešto saznali o savremenoj Kini, jesmo li voljni da to uopšte učinimo ili samo jednostavno smatramo da su Kinezi one naše komšije koje prodaju jeftinu robu u bloku 70. Koji su kulturni obrasci na kojima počiva današnja savremena Kina? Koliko ih je? Koje su manjine? Koji su običaji, kakav je odnos savremenosti i tradicije u ovoj ogromnoj zemlji koja je treća po veličini u svetu. U čemu se ti kulturni obrasci poklapaju sa evropskim ili možda specifično našim, a u čemu su razlike? Ako to ne znamo, mi nećemo razumeti ni književnost ove velike zemlje, književnost koja ima veliki ugled u svetu in continuo, ali je reč o tome da danas u svetu postoje savremeni pisci iz Kine o kojima se malo zna bez obzira što je nedavno Nobelova nagrada stigla u tu zemlju. Pre svega reč je o onome što su Ezra Pound i njemu slični doneli u Evropu praveći komunikaciju između tako da kažem tradicije stare Kine i savremenosti. Hoću da kažem drugim rečima da mi dovoljno ne poznajemo savremenu Kinu, pa ne možemo dovoljno dobro razumeti ni njenu savremenu književnost koja je na sajmu knjiga ove godine, a nadam se da će ostati i među nama jer su mnogi izdavači finansirani da objave knjige iz savremene kineske kulture, pa ćemo eto tako moći i da čitamo, a ovo što ste sada sa nama jedna je od bitnih pretpostavki da i razumete ono što budete čitali. Moja današnja gošća je Jelena Despotović, doktorant filološkog fakulteta, doktorant na sinologiji, tako se to kaže.
Da.
Dobrodošli.
Hvala.
I ona će, pošto su njene studije uglavnom i posvećene kulturi Kine, pokušati da nam predstavi ovu veliku zemlju, to jest da odgovori na sva ova pitanja koja sam ja postavila i možda na još neka. Pred kraj emisije javit će nam se sa kineskog štanda i Dragana Kovačević, tako da ćemo neposredno čuti šta se događa na sajmu knjiga. Dobrodošli. Još jednom, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kod pelikana. Moja današnja gošća, da ponovim još jednom, Jelena Despotović, doktorant Filološkog fakulteta, sinolog. Počet ću od nekih neophodnih podataka. Ja sam malo čas rekla da je Narodna Republika Kina treća po veličini zemlja u svetu, ali moram priznati da sam nailazila na podatke da je ona četvrta zemlja u svetu. Pa ajde da krenemo od toga da to objasnim.
Pa postoje različita tumačenja, zato što kao što znate, Kinezi prosto dodaju sebi još neke teritorije i smatraju da njima pripadaju, tako da u principu sad u zavisnosti od toga čije tumačenje gledamo i čiji, da tako kažem, zbir uopšte celokupne teritorije posmatramo, znači postoje upravo u svim spisima te dve ideje, da je treća i četvrta zemlja na svetu po teritoriji, s time što je svakako po broju stanovnika prva, tako da sad i mi uvek kažemo da je treće, četvrto mesto tu negde Kina, iako je to svakako jako velika zemlja i teritorijalno.
Kina ima prema podacima sa interneta trenutno 1,35 milijarde stanovnika, što je oko 20% od ukupnog broja stanovništva na zemlji. 23 provincije, 22.
Tako je, 20, da.
Tajvan, Kina tvrdi da je Tajvan 23.
Jeste.
provincija Kine. Istorija Kine je istorija jedne od najstarijih civilizacija na kugli zemaljskoj. I sad bih ja vas molila da u najkraćem provedete naše slušaoce kroz istoriju.
Pa dobro, znači Kina je zapravo, pronađeni su podaci da su njena prva naselja nađena još i pre 7-8 hiljada godina pre nove ere i zapravo imali su i oni naravno naselja u doba neolita koje su bila zapravo jako razvijene civilizacije. Te civilizacije su se bavile obradom oruđa, bavili su se raznim umetničkim, kako se zove, stvarima, znači oslikavali su, imali su grnčariju razvijenu, imali su čak bojenu grnčariju razvijenu i postoje svi arheološki podaci o tome i pronalasci i danas u mnogim muzejima kineski možete videti ostatke tog perioda kineskog. Zatim dolazimo u to doba gde je zapravo bilo više zemalja na teritoriji današnje Kine. To su bile male zemljice, periodi proleće i jeseni i zaraćenih država. To su dva isto interesantna perioda kineske istorije, jer u to vreme Kinezi su bili razjedinjeni. Znači, oni još uvek nisu bili, da tako kažemo, jedinstvena država, već je postojalo više malih državica koje su se međusobno sukobljavale i ratovale.
O kom vremenu govorimo?
Znači, to je period proleće i jeseni, je tamo od 771. Godine pre nove ere do negde 400 i neke godine pre nove.
8. do 5. veka pre nove ere.
Tako je. I u tom periodu Kina je, kažem, još uvek bila razjedinjena. Tek kasnije, 221. godine zapravo negde pre nove ere, dolazi do njenog tog ujedinjenja pod prvim, zlokobnim carom Qin Shi Huangdijem, za koga verujem da je da su ljudi čuli. On je bio, smatrao se jednim od naj, da tako kažemo, reprezentativnijih tih vladara tog perioda, zato što je uspio da ujedini sve te manje državice, tadašnjih 7 manjih državica, i sprovodio zaista represivnu politiku, zabranio je bilo kakvo suprotstavljanje izvršne vlasti, bilo kakvo, da tako kažem, mešanje uopšte u njegovu vlast, zabranio je čak, da tako kažemo, ono na čemu kineska civilizacija i danas počiva, konfucijanizam. Tako da su mnoge knjige istorijske, on je tražio paljenje knjiga, istorijskih dela, i to je dovelo, da tako kažemo, do gubljenja jednog dela tih bitnih spisa, iako su ljudi tada mnoge te knjige i mnoge zapise zapravo sakrivali pod podovima u kućama, zakopavali ili su ih stavljali u zidove kuće, tako da su kasnije, posle Qin Shi Huangdija, pronađeni, da kažem, ti spisi. Posle njega njegovi naslednici nisu uspeli baš dobro da tako kažem, da održe svoju vlast. I kasnije na vlast dolazi jedna opet od značajnijih dinastija. Naravno, bilo je mnogo tu malih dinastica, ali jedna od značajnijih je dinastija Han, koja je, jel te, i poznate, po kojoj jeste, ja. Po kojoj i danas možemo reći da su Kinezi zapravo Han nacionalnosti. Tačnije, većina Kineza je Han nacionalnosti. Čak preko 92% Kineza koji danas žive na teritoriji Narodne Republike Kine upravo su potomci, da tako kažemo, Han dinastije. Odnosno, možemo reći da su oni Han nacionalnosti. Dok je drugih 7-8% pripada nacionalnim manjinama, kojih na području Kine danas ima 56.
Znači, ako sam ja dobro razumela, Han dinastija je u stvari bila na čelu naroda koji je nosio isto ime.
Tako je. I vladari dinastije Han su na neki način uspostavili kulturnu matricu i samim tim temelje današnje Kine. Oni su se opet, da tako kažemo, vratili i konfucijanizmu i tim nekim istorijskim kineskim izvornim, možemo reći, delima, i okrenuli su se malo u prošlost, ali su pokušali da ih usklade sa tadašnjim, jel te, vremenom, i da na određen način prilagode svom narodu. I potom imamo, opet kažem, te periode, imamo razjedinjenosti, pa opet spajanja tri kraljevstva, pa potom idu druge dinastije. Jedna od značajnijih dinastija za koje smo svi verovatno čuli je i dinastija Ming, dinastija Tang prvo, jel te, oko 7. veka, pa potom idu i dinastija Ming, dinastija Qing, to su sve sada, mislim, da tako kažem, jedna od posljednjih dinastija već.
I to je nova era.
Da, to je već nova era. A i dinastija Tang je naravno značajna zato što je to zapravo zlatno doba na svim poljima kineske kulture, u svim poljima kineske civilizacije. Dinastija Tang predstavlja zlatno doba kinesko. Tada dolazi do neviđenog razvoja i kulture, i poezije, i književnosti, i slikarstva, i muzike. Na svim poljima prosto Kinezi, da tako kažem, su procvetali. I posebno dolazi do širenja budizma u periodu dinastije Tang, jer su tadašnji vladari na neki način bili naklonjeni, da tako kažemo, budizmu. Iako, kao što znate, Kinezi zapravo nemaju određenu religiju kao što je mi imamo. I potom imamo dinastiju Ming, to su neke veće dinastije koje je zapravo poznata, jel te, po porcelanu i po divnim oslikanim. I dan danas vi u Kini možete kupiti divan oslikan porcelan po ugledu na dinastiju Ming. I na kraju, naravno, poslednja dinastija je dinastija Qing, koja se i završila, jel te, početkom 20. veka. I posle toga Kina više prestaje da bude, da tako kažemo, dinastička država, odnosno, jel te...
Da, 911.
Tako je.
Kraj carske vlasti. Tako Hajde je. Sad tu u najkraćem da podsjetimo na istorijska zbivanja.
Pa eto, verujem da su i čuli, znači 1911. zapravo dolazi do prekida i tadašnji kineski car, koji je bio zapravo mlad Puyi, beži iz Kine, zato što
jedan
su se...
Jedan poznati film je snimljen o tome.
Da, ima i film o tome. Ima i knjiga čak, ako nekog zanima. Mislim, da, i na srpski je prevedena, tako da... može biti interesantno, baš opisuje taj njegov život i period prosto tada raspada. I tada zapravo Kinezi se dižu zato što više nisu bili zadovoljni tom carskom vlašću. Zapravo Kina je par puta bila i pod vlašću stranih, jel te, Mandžuraca, zatim Mongola, i samim tim oni su na neki način bili ugnjetavani od strane tih stranih vladara. Iako se, moram priznati, par onoliko koliko mi izučavamo Kinu na fakultetu, inače koliko sam ja imala dodira sa poznatim sinolozima, oni svi smatraju da Kinezi zapravo nisu uspeli ništa bitno kod sebe da promene, i pored toga što su bili ugnjetavani od strane stranih vladara, tačnije nisu primili ništa sa strane toliko da su menjali svoju kulturu i tradiciju. Oni sve što su strani vladari donosili su govorili u redu, neka toga, ali su to menjali u skladu sa onim kako je njihova kultura i tradicija zahtevala. Tako da možemo pre reći da su svi oni koji dođu u Kinu sinizovani, nego što je bilo kod Kineza uspeo zapravo da postane, jel te, toliko, da tako kažem, da primi ili mongolski ili mandžurski uticaj.
To se zove, ako se ja dobro sećam, veliki asimilacioni kapacitet, jel tako?
Jeste, Kine. I to je stvarno tako. Kad odete tamo, zaista, ako živite par godina, možete postati Kinez, definitivno. Čak i kažu da neke male navike poprimate od njih. Neverovatno je.
Mislim, na primjer, Jelena.
Pa evo, ja dan danas...
Vi ste živjeli tamo.
Jesam, da. Ja dan danas. Oni piju vruću vodu, na primjer. To im je običaj. I to je ljudima jako čudno. Leti, zimi, uvek. Samo prokuvanu vodu. I ja, meni je to sad sasvim normalno. Posle jela piju vruću vodu i prosto kažu da je to dobro i za želudac i inače za naš organizam. I meni stvarno to prija prosto. Mislim da je to nešto što...
Izvinite, sada ću vas prekinuti u ovom kontinuitetu, recimo, ajde sada pokušamo da poredimo dve kulture. Mm-hmm. Vi ste, pitala sam, rodom iz Valjeva.
E, da.
Okolo su planine, tamo je sveža voda, fina voda, hladna voda. Da li ste slušali nekada, a verovatno jeste, kao i svi mi u detinjstvu, da nas opominju, nemoj piti hladnu vodu?
Ja sam, kako ne.
Da li to sad u odnosu na ovo što ste rekli u vezi sa Kinom govori o jednom, kako da kažem, jednoj našoj nedozreloj svesti koja je na tragu jedinstvenog iskustva ljudskog?
Pa
da je nezdravo piti hladnu vodu.
Verovatno. Ja mislim da mi više idemo za tim da mislimo dobro hladno, pa će da nam prija kad je to.
Ne, ovo sam pokušala da budem duhovita, ali zaista mi se čini da je tako.
Jeste, pa kažem, eto, neke stvari prosto, Kinezi inače taj odnos prema hrani, za njih je hrana izuzetno značajna, znači 3 puta dnevno imaju obrok, doručak je 6, ručak je u 12, večera je u 6. Nebitno je šta vi radite, nebitno je gde ste, u 12 sati u Kini, u Pekingu sve stoji, svi su na ručku. Znači, to je zaista nešto što je to takav odnos prema hrani, i ne samo kao, kako bih rekla, nije to hrana sad ajde da pojedem nešto, da mogu da prosto izdržim još par sati, nego je to zaista uživanje. To je za njih prosto ritual. Slobodno smem da kažem da je ritual, jer sam učestvovala prosto par puta. Mm-hmm. Mislim, to je takvo zadovoljstvo, to je prosto pokušaj da se ostvari koje su vam neophodne u životu, možda napravi uživanje u tom životu, što je na neki način isto odlika kineskog naroda.
Znate, ja bih vas sada zamolila da samo završimo ovu istorijsku priču, pa ćemo nastaviti. Ovo je vrlo važno što ste rekli. Da, to je jedno od osnovnih polazišta njihovog načina gledanja na svet, na život. I mislim da je to u stvari jedno od obrazloženja zbog čega kineska kultura tako tiho i neprimetno ulazi u naše živote, ali je prihvatamo. Hajde da se vratimo na 49.
Aha, dobro, pa eto, 49. verujem da svi prvo...
11. je proglašena republika, jest, 49.
Republika,
je razbijena.
Ali Narodna republika, da. Kina, da, znači 49. zapravo Mao Tse-tung, jel te, dolazi na vlast u Kini 1. oktobra, i dan danas 1. oktobra slavi kao Dan republike. To je jedan od najvećih praznika u Kini, koji se praznuje čak 7 dana. Uh-huh.
Nacionalisti su se povukli na Tajvan.
Nacionalisti odlaze, jeste, na
Chiang Kai-shek.
Tako je, odlaze na Tajvan i tamo miruju neko vreme i pokušavaju da utiču, međutim bez nekog velikog uspeha. Zapravo Mao Tse-tung je imao izuzetan plan i način na koji će da tako kažem, uzdigne Kinu na noge. E sad, mnogi, eto, iz iskustva kako Kinezi vide Mao Tse-tunga i dan danas one starije generacije zapravo koje su to vreme, da kažem, možda imali oko 20-ak ili preko 20-ak godina, smatraju da je on zapravo bio, da je zaslužen za to što je Kina danas. Znači, neki od njih zaista smatraju da nije bilo njega, da Kina možda ne bi bila tu i da bi zapadne sile rasparčale zapravo Kinu i uzele ono što im odgovara.
Bože, kako uočavam jednu sličnost. Kod nas tako te generacije misle o Titu, jel?
Pa eto. Dok, na primjer, ima i oni koji su bili mali u to vreme kad je počela i prosto kulturna revolucija, verujem da su svi čuli za to, je jedna od, da tako kažemo, zloglasnih kampanja u kojima je Mao Tse-tung pokušao sve svoje neprijatelje, jel te, da skloni. I imao je on više tih kampanja, veliki skok napred, 100 škola, 100 mišljenja, gde je pozivao, jel te, sve pisce i sve intelektualce da se jave i da kažu svoje mišljenje o napretku Kine. I opet, kažem, pokušaj da skloni sve svoje neprijatelje i one koji nisu istog mišljenja kao i on. Međutim, sve to na neki način je teklo jedno za drugim i stradalo je dosta kineskog naroda. To je činjenica. Ali posle svega toga možemo reći da od neke 89. 90. zapravo Kina ulazi polako na 70. prvi put i na svjetsku scenu, kada je Nixon otišao, jel te, 71. u Kinu i kada je video se tamo sa Mao Tse-tungom i tada počinju zapravo, ima ta ping-pong diplomatija gde su otišli najpre teniseri, jel te, odnosno ping-pong igrači, u Kinu i onda je odigrat taj prijateljski meč i posle toga kreću ti odnosi Kine zapravo sa Zapadom i tu se već možda moglo nagovestiti da će doći do određenih, jel te, promena. Mao Tse-tung potom 76. jel te, umire i posle toga Kina je, da tako kažemo, u jednom periodu razmatranja šta je najbolje, koji je najbolji korak, na koju stranu ići, kome se prikloniti i naravno posle, kao što znate, 89. Deng Xiaoping dolazi, da tako kažemo, na čelo i postaje taj neki ideološki vođa možda i danas postoje isto dosta ljudi koji smatra da je i on odigrao jako značajnu ulogu da u tome što je današnja Kina.
I u Evropi mogu ljudi tako.
Svakako. I onda Kina prosto počinje da radi na tome da... Sad, kad ljudi kažu danas da je Kina komunistička zemlja, vi svakako ne možete reći da je ona komunistička.
Pročitali ste mi pitanje.
Ne možete reći da je ona komunistička zemlja. Zaista, u tom smislu da je komunizam taj koji je, na primjer, bio pre 10, 20, 30 godina. Ne. Kina je danas u tom smislu, bitna im je razvoj ekonomije, bitan im je naravno kapitalizam i postoji i da tamo počinje ta težnja tog, da tako kažemo, potrošačkog društva, mada još uvek starije generacije očuvavaju na neki način svoju tradiciju, znači trude se da imaju u sebi, da tako kažemo, taj osjećaj da su oni i dalje ti Kinezi koji su
komunisti.
Jeste. Iako vi naravno kad pričate sa njima ništa to nije, da tako kažemo, striktno i možete vidjeti da taj komunizam zapravo odlikuje izuzetno konfucijanizam. To moram da kažem jer to je na dosta, da tako kažem, mesta vidljivo. Prosto Kinezi su, jel te, toj konfucijanskoj ideologiji izuzetno podložni, izuzetno poštuju tu konfucijansku ideju.
Ok, o tome ćemo kad poslušamo još malo muzike koju je za danas izabrala Ivana Đorđević.
Thank you.
Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, u gostima doktoranci sinologije na Filološkom fakultetu u Beogradu, Jelena Despotović. Pokušavamo da predstavimo u prvoj od serije emisija kulturu Kine. Sada smo negde kod kulture, a do sada smo govorili praktično o istoriji, jer sam ja želela da u najkraćem predstavimo istoriju ove velike zemlje. I stali smo kod utiska Jelene Despotović da su osnove ili tako, onoga što Kinezi shvataju kao komunizam pomešane sa konfučijanizmom. Ajde to objasnite.
Tako je, pa evo, zapravo u svemu što Kinezi rade možete vidjeti taj uticaj konfucijanizma i ono što je zapravo i bila ideja Konfucija, evo da kažem najpre nešto, Konfucija je jedan od najvećih filozofa kineskih, on je zapravo imao tu ideju najpre prosvetiteljsku delatnost, želeo je da podučava, smatrao je da ono što je najbitnije da podučava sa ciljem da se stekne znanje, tako da ljudi trebaju da podučavaju, ali da stiču znanje i također da kultivišu svoj duh, da neguju vrlinu i vrednostne sadržaje i to su ti vrednostni sadržaji koji on kaže u biti čine čoveka čovekom. Znači ono što zapravo označava da smo mi jel te takvi ovaj kakvi jesmo. E sad ono što je još bitno je da kažemo da Konfucije smatra da su principi na kojima počivaju politika i muzika veoma bitni. Tako da je kod njega i muzika imala jako značajno mesto zapravo u njegovoj filozofiji. I njegova filozofija ima tri ključna pojma. Jedan od njih je žen, koji bi bio čovekoljublje, ljubav, nesebičnost, milosrđe. Može se prevesti na razne načine. Drugi je džunjun, koji znači, koji se prevodi kao zlatno pravilno ili srednji put i kaže da je to temeljna pokretačka moć u svakoj osobi koja nas razvija, pokreće, javlja se, menja se, znači kod svakoga i posljednji su li ili rituali. E sad ono što je još jako značajno za, da tako kažemo, njegovu filozofiju i uopšte ono što je on smatrao da je bitno za čoveka, on kaže da su, da postoje Xiaoren i Junzi. Xiaoren je onaj ko je mali ili običan čovek i zapravo on kaže da su, da taj čovek obavlja obične poslove. Znači one najobičnije u kojima ne mora previše da se razmišlja i da se zamara, dok Junzi, kako on kaže, je veliki gospodin. I zapravo Junzi je plemeniti veliki gospodin, koji znači mora uvek delovati u skladu sa ovim njegovim, da tako kažemo, pravilima
filozofskim. To bismo mi danas rekli duhovna elita.
Tako je, da. I eto, ja mogu još, znači da...
Kako da ne, molim vas da to objasnite.
Da kažem da je on eto smatrao da osoba znači kroz svoj život se zapravo razvija i ima jedna njegova jako lepa izreka, prosto on kaže čovjek sa 15 godina donosi odluku o započinjanju svog puta posvećenog velikom učenju, čovjek sa 30 godina staje na svoje sopstvene noge, čovjek sa 40 godina životnog iskustva ne dvoumi se oko toga šta treba činiti, čovjek sa 50 zna naloge neba, sa 60 osluškuje govor prirode, sa 70 radi šta mu duša ište, ne vodeći računa o bilo kakvim zakonima i normama ponašanja. Pa eto sad, otprilike, da tako kažem, ceo čovekov vek pokušao da opiše u ovoj svojoj izreci i da kaže u kratkim crtama šta za koje doba starosno, jel te, kod svake osobe treba vezivati. I na što se treba usred srediti.
Da li je tačno da je Konfučije rekao plemeniti čovjek razume ispravnost, a mali čovjek razume samo korist?
Tako je. Tako je. On je vjerovao da zapravo mali čovjek ili Xiaoren sve što radi u životu radi samo zbog lične koristi. Plemeniti čovjek gleda mnogo širu sliku sveta i pokušava da preko te šire slike sveta pomogne i drugim ljudima i samom sebi. Tačnije, izgradi samog sebe, ali naravno uz druge ljude, jel? Jer upravo ovo što smo malo pre rekli, ta tri osnovna rn, čovekoljublje i ljubav, su osnova svega što radite u životu.
Dok vas slušam, pada mi na pamet Ortega i Gasset, koji je nešto slično pisao i govorio u svoje vreme o obavezi duhovne elite da
pomogne drugima i da im, da ih prosveti, tako da kažem. Kao što znamo, Ortega i Gasset je u ovoj zemlji recimo dugo bio zabranjen i često je pokasnije nazivan fašistom. Evo sada čujem da ljudi koji veruju za sebe da su komunisti polažu konfučijanizam u osnovu svoga uverenja. Dobro, to je sad sve priča o tome koliko razumemo zaista, koliko nam se čini zgodnim. Šta vi mislite o tome? Koji deo ove izreke Konfučijeve približava Kineze njegovoj filozofiji? Da li je ovaj deo koji govori da plemeniti čovek razume ispravnost ili ovaj drugi deo koji govori o tome da mali čovek razume korist?
Pa evo sad, mislim da svega ima. Ne mogu sada da budem, da tako kažem, jednoznačno da odredim koja je više, koja ne, pošto je Kina, jel te, toliko velika zemlja da ima raznih ljudi i naravno ima ljudi koji su zaista plemenite gospoda. Prosto kad ih vidite, vi to osjećate, ali s druge strane moraju postojati ti mali ljudi da biste znali zapravo ko je zaista plemeniti gospodin. Ono što ja verujem da je najbitnije i što...
Mislite kao kontrasvetlo.
Jeste. I što verujem da je zapravo jako značajno u svemu što je Konfucije govorio je to da mi ceo život učimo. Da se ceo život usavršavamo i da ceo život treba da radimo na sebi. Prosto da, znači, ne smemo nikad ni da, kako bih rekla, da prestanemo sa tim. Čak i plemeniti gospodin, kad je plemeniti gospodin, on nastavlja, znači, sa tim svojim, da tako kažem, dostizanjem ponovnog nekog novog cilja. Sad za...
Ne bih... Ko identifikuje i dostiže sobstvenim razvojem.
Tako je, tako je. Za opet tog malog čoveka mislim da tu prosto mislim da to sve potiče osobito iz ljudi, jel te? I onda za te male ljude, ne mogu da kažem da ih nema, ali prosto mislim da plemeniti čovek zna kako i sa njima da se snađe i da uradi šta treba. Tako da verujem da se to nekako balansirano, ako ima i jednih i drugih, da se nekako može pronaći ravnotež.
Da li konfučijanizam predviđa i mogućnost da mali čovjek postane jednog dana razvojem plemeniti čovjek?
Sad, to baš nije... kako bih rekla, to baš nije opisivano da li Konfucije smatra da može. On nije čak ni pisao da...
Ne, ako govori o razvoju, onda je prirodno zaključujem...
Da, ja prosto želim da verujem
da svaka kategorija ima pravo na taj razvoj.
Da, možda da, svaka ima. Sad ne znam da li je Konfucije baš razmišlja u tom smeru, ali ja želim da verujem prosto da postoji ta mogućnost za svaku osobu koja želi da se razvije i da prosto sebe, da tako kažem, promeni u nekom smislu i da svoju sudbinu na neki način sama odredi, da je onda moguće sve.
Pojam ispravnosti, dajde da približimo to evropskom shvatanju, je najbliži onome što Kant naziva moralnošću, jel tako? Znači, to su postupci koji se čine iz čiste moralnosti i dužnosti kao jedinog motiva, nemaju nikakve koristi, je li tako?
Tako je, posmatrajući tu, da tako kažemo, širu sliku sveta, to bi bilo ono što je ispravno u svakom trenutku prema svakoj, znači, tu osobi u našoj okolini i nama samima, bez ikakve lične koristi, bez očekivanja bilo kakve koristi.
Vrlo važna kategorija i prosto bih voljela da znam do koje mere veruju danas u savremenoj Kini u nju.
Pa ja verujem da, mislim, bar i mladi koje ja upoznajem, i stariji, svi su zaista, još uvek se osjeća ta potka. Prosto Konfucije je izuzetno polagao na, da ta kažem, obrazovanje na porodicu. E sad, ta porodica, postoji još jedna stvar koja je izuzetno bitna bila, to je ta hijerarhija koja je danas izuzetno prisutna u kineskom društvu. Tačno se zna kome je gde je mesto. Znači, ne postoji prosto otac je otac, to ima i ta njegova izreka, otac je otac, sin je sin, činovnik je činovnik. Prosto uvek se zna, u zavisnosti od toga, naravno, ko je gde, u porodici, u državi, šta je njegov posao, šta se od njega očekuje da uradi i na koji način on treba da postupa na tom svom položaju.
Opet pitam, da li ta kategorija jednog časa razvijanjem može da pređe u onu iznad sebe? nije predvideo?
Pa, mislim, možda ja nisam još stigla do tako kažem, do tog trenutka izučavanja ili razmišljanja na taj način, ali naravno da može. Jednog dana će sin biti otac, svakako, mislim.
A da li će činovnik biti car?
E, to je sad već, da, to je sad već, to je pitanje.
Prosto pokušavam da napravim paralelu između nekakvih društvenih matrica koje važe na zapadu i ovih o kojima govorimo, na primjer, u Kine. To mi jednostavno pada na pamet, jer jedna od osnova evropske demokratije je dati šansu svakome, ili tako?
Pa je da, ali prosto mislim da su Kinezi to ipak malo drugačije, pošto samim tim ko je nekada mogao biti car, onaj ko uspio da položi činovnički ispit. Ja. Mislim, ne car, pardon, nego ko je mogao biti uopšte činovnik je bilo jedno od viših, da tako kažemo, zvanja na dvoru. I to su bili samo učeni ljudi od znanja koji su raspolagali određenim veštinama kojima obični ljudi prosto nisu mogli. I to je bila velika čast. I zaista,
i dobar prihod, pretpostavljam, život.
Naravno, ali prosto to su bili ljudi koji su imali određeni položaj u društvu, bili su poštovani i to je isto u neku ruku bilo bitno, jel te? I samim tim oni su morali da posjeduju određena znanja i veštine i svakako da znaju šta se od njih očekuje. Znači, nije moglo tek tako da se, da tako kažem, postane. Niko nije mogao tek tako da postane činovnik.
Samo jedan trenutak da čujemo još samo jedan mali muzički prelaz, zato što nam se neophodno je da obavim dogovor sa reporterkom sa sajma. Znači, nju ćemo čuti negde oko 15 do 10. Ok, u redu. Ajde, sada ćemo je odmah uključiti. Izvinite, nisam ovako predvidela, ali očigledno da je u žurbi Dragana Kovačević, koju očekujem da se uključi sa sajma knjiga. Da li me čuješ? Dobar dan. Halo? Ne, nešto nije u redu. Ok, slušam još malo muzike. Nažalost, nije uspjelo naše uključivanje sa našom reporterkom sa sajma knjiga. Gost je bio profesor Pušić njena, ali eto, mi zbog tehničkih nesposobnosti tehnike Radio Beograda nismo uspjeli da uključimo našu reporterku, pa ćemo nastaviti razgovor iz studija sa našom gošćom Jelenom Despotović. Izvinite zbog ovog prekida, ali eto tako. Nažalost, kod nas tehnika baš nije u najboljem saglasju sa stvarima sa kojima treba da bude. Da završimo ovu priču o porodici, Jelena, ovo što smo počeli, pa ćemo mi otići, kad se ovo završi, zajedno na kineski štand i sresti profesora Pušića da mu se izvinimo. Da li se to, ta hijerarhija, osjeća i danas u savremenoj Kini?
Naravno, zaista, porodica je najbitniji, zapravo ona, ja mislim, stup kineskog društva. I dan danas deca prema roditeljima i uopšte unuci prema baki i deki imaju taj određeni odnos. Mislim, ja to moram da kažem jer sam prosto bila svedok par puta i videla, i zaista starim ljudima se ukazuje veliko poštovanje, jer se smatra da oni imaju mnogo veće iskustvo nego mladi ljudi, što je, jel te, i normalno. I samim tim im se iskazuje poštovanje zbog znanja i zbog svega što su prošli u svom životu, i veruje se da su oni u mogućnosti da nas nauče još neke stvari i da nam pomognu.
Drugim rečima, iskustvo se jednači sa znanjem.
Pa naravno, da, kod njih se, znači, prosto ceni se osoba koja je, jel te, svako ko ima na neki način više iskustva od vas je samim tim zrelija u određenim, jel te, i uslov, bila prosto u određenim životnim situacijama, verovatno, pa i zrelija od vas, prosto pozvana je da vas možda posavetuje za neku situaciju u kojoj se vi nađete. Ali prosto ja moram da kažem da oni zaista prema roditeljima i uopšte prema starijima, Kinezi zaista imaju taj odnos poštovanja i strahopoštovanja i prosto neki odnos divljenja, moram priznati, koji možda u zapadnom svetu na neki način već onako zaboravljen je. Da.
A kažite mi, sad ću pitati vrlo glupo i banalno, ali prosto mi se nametnula misao. Postoje li u Kini napušteni sami stari ljudi?
E pa ovako, mislim, postoje domovi za stare ljude svakako, koliko ja znam. I naravno da postoje ljudi koji borave u tim domovima, s time što uglavnom se očekuje da će deca da prosto pozove.
Dobro, ali ako borave u domovima, oni nisu onda napušteni?
Nisu, da. Znači, oni imaju ljude koji brinu o njima i koji vode računa o njima. Ali iskreno da kažem, nisam sigurna, mislim, ja nisam imala priliku da sretnem i da vidim ili da čujem da je neko od starijih napušten u tom smislu. Mislim, velika je to zemlja, tako da prosto nisam se bavila baš tim podacima, ali onoliko koliko sam ja mogla da vidim je da su oni uglavnom u pratnji svoje dece, svojih unuka i svoje porodice. I najčešće i žive tako, da sad kažem, kao jedna jedinstvena porodica, i mnogo polažu. Mislim, svi njihovi praznici se praznuju zapravo u krugu porodice. I dan danas, zaista.
A recite mi, molim vas, da li se, recimo, danas govori o tome kakva je to bila istorija carske Kine, kako je to izgledalo vreme Mao Cetunga? Da li se u Kini uopšte kompariraju ta dva toka?
Pa ovako, svakako oni svi izučavaju istoriju i bave se, naravno, carskim periodom, i prosto Kinezi moraju da znaju, mislim, i moraju da budu upoznati sa svojom istorijom, i oni čak i uče, da tako kažem, i poznate pesme iz određenih carskih perioda i izreke, i naravno. E sad, pored toga, uče istoriju, jel te, do 49. Sad s tim, koliko sam ja upoznata, ne baš toliko, da budem iskrena, o toj politici Mao Cetunga i o svim tim dešavanjima, tačnije o kulturnoj revoluciji, o tome se ne govori baš toliko. S time što ima ljudi koji su, naravno, živjeli u to doba, pa jel te, ispričaju vam po neku priču ili nešto čega se oni prosto sete. A pored toga, pa Kinezi, moram priznati, poznaju svoju istoriju. Sad, ja sam imala susret i sa decom i sa studentima i sa đacima i naravno i sa profesorima, i oni prosto vole da znaju, vole da mogu da vam ispričaju nešto o svojoj istoriji, jer veruju da je to ono što je njihovo blago zapravo. Njihova civilizacija postoji dug niz godina i oni smatraju da je to nešto što je zaista najdragocenije zapravo, i da u svim tim periodima su oni uspjeli da tako kažemo stvore pajatovam i barut, vatrome. Znači, mnoge stvari dolaze zapravo iz Kine i postoje i u zapadnom svetu zahvaljujući Kinezima. Iako dosta ljudi to zapravo ni ne zna šta su sve pronalasci kineski bili, ali Kinezi znaju i trude se da održe to. Znači, trude se da uvek podsjećaju svoj narod šta su sve kroz istoriju i kako se njihova civilizacija razvijala. Znači, šta su radili sve, dokle su stigli.
Jelena, ja moram da vas pitam nešto što možda znate, možda ne znate, slobodno odgovorite. kako god vas pamet vodi. Kina je počasni gost na sajmu i došli su mnogi pisci. Mnoge su knjige tu, mnoge će biti u narednom periodu i objavljene i to je dobro. Međutim, postoji u našoj javnosti informacija i svest, pa čak smo i čitali poneke od tih disidentskih, da kažem, pisaca. Pojava disidenata je poznata u svakoj komunističkoj zemlji. Šta vi znate o tome? Šta možete vi o tome da kažete?
Pa dobro, ja sam imala priliku da, da dođem u susret sa par tih nekih knjiga koje su pisali disidenti i baš ima i jedna prevedena i na srpski, zove se Tri labuda, ali sad se ne sjećam kako se tačno zove spisateljica. I ona govori prosto o tri generacije svoje porodice, znači svojoj baki, mami, sebi i ceo razvoj. Taj carska Kina obuhvata čak carsku Kinu, prelazak u Republiku Kinu i sve do tamo period Mao Zedonga i to je jedna od zanimljivih knjiga. Onako, pokazuje zaista, mislim, strašna je, da ne bude sad, ali je jako dobra, ali možete na neki način da steknete možda utisak o tim prelazima i o tome kako je zapravo svet, običan narod, na neki način to doživeo i proživeo. A sad, mislim, ja ne znam puno sad, da budem iskrena. Znam da ti ljudi koji odu iz Kine i koji su disidenti, koji se više ne vraćaju, pišu slobodnije svakako neko oni koji su u Kini.
Hoću da kažem, možemo li da odredimo koje su te tačke neslaganja na kojima oni postaju disidenti?
Pa dobro, govore svakog protiv Mao Zedonga. Mislim da govore protiv tadašnje te komunističke vlasti. Bar se meni čini da je to najveća tačka neslaganja, jer mislim, kako god, šta god, vi o svojoj zemlji možete govoriti. Mislim, ne možete. Možete kritikovati neke stvari, možda i reći da li je nešto dobro ili nije, ali ne u tom smislu u kom su, da tako kažem, oni kritikovali.
Znači, to je još uvek period o kome...
Mislim, da je to kritika tih nekih perioda koji prosto nisu...
Se ne može baš sasvim kritički govoriti sa svakog aspekta. Da, to je jako važno da identifikujemo. A isto je važno ovo što ste malo čas rekli, jer sam malo čas htela da pitam. Ta priča o poštovanju tradicije, o carevima kineskim, o zlatnom dobu, da li je to priča o slavi jednog naroda ili je priča o kulturi koju je činila masa ljudi?
Pa verujem da možda ima svega pomalo. Mada, da budem iskrena, Kinezi ne gledaju na razvoj kao mi. To nije uspravna crta uz koju se vi, nisu stepenice uz koje se vi, ajte da budemo možda,
dobro.
Uz koje se
jako
vi samo
važno
penjete, već je to nekako kružno. Moraju postojati periodi kad niste uvek na... Prosto nije im najbitnije da su, kako bih rekla, prvi u svemu, da su na vrhu. Nije to ni poenta, čini mi se, kineskog naroda toliko bila, koliko da oni su svjesni da je to ciklično. Posmatraju mnogo širu sliku. Kod Kineza kad se pravi plan, nikad se ne pravi za narednu godinu, dve, nego prosto za narednih 50-100 godina. Znači, gleda se neka mnogo šira slika i naravno života i ljudi koji prosto će živjeti taj život i ljudi koji su tu u tom trenutku i koji će biti možda tu kad i ovih ne bude. Na neki način moram reći da kod njih, kažem, prosto taj kružni, oni zapravo imaju i drugačiji osjećaj vremena nego mi. Ali taj kružni pogled na razvoj, odnosno taj tok ciklični, da se sve okreće, da se sve smenjuje, i dobro i loše, i prosto i usponi i padovi, i sve to normalno, i sve to na neki način ono što čini zapravo ljudski život. Samim tim posmatraju to kao što se u prirodi dešava. Imate smenu godišnjih doba. Čini mi se da oni tako posmatraju. Znači, imate kišu pa imate sunce. Moj utisak je da oni tako, kroz to, mnogo prirodnije prosto posmatraju i nemaju taj osjećaj, kako bih rekla, prosto iskreno iz ličnog iskustva mislim da su Kinezi sreća narod na neki način. Vi uveče kad izađete na ulicu, vi zaista vidite stare ljude koji plešu na ulici, pevaju, igraju. Parkovi su puni, trgovi su puni, ljudi koji plešu.
Sasvim prirodno sami od sebe.
Da, sasvim prirodno sami od sebe. Prosto bitno im je, čini mi se, da budu u skladu sa prirodom oko sebe. Bitno im je da budu u skladu sa kosmosom. I svesni su da ko što im kosmos daje nešto, tako će im i uzeti to nešto. I ne shvataju to toliko tragično koliko to, čini mi se, zapadni svet doživlja.
Recite mi, ideja o nekoj reinkarnaciji ne postoji u Kini?
Pa ne, mislim, koliko ja znam, da oni nemaju, nisu u tom smeru, ali prosto veruju da je smrt prirodna kao i rođenje, prirodna pojava. To je samo ciklus, prosto, samo upravo taj ciklični krug.
Ja sam potpuno impresionirana, ovo je samo prvo u seriji emisija koju ćemo raditi o upoznavanju kineske kulture, kulturnih matrica, kulturnih obrazaca, pokušavajući da ih poredimo sa onim što nam je poznato kao naše iskustvo. Zamolila sam Jelenu Despotović da pristane da bude naš gost u toj seriji, ona je to prihvatila, znači slušat ćete i idućeg utorka. Sada odlazimo na sajam knjiga, pa ćete tokom svih emisija Radio Beograda 2, Radio Beograda 1 i programa 202 slušati naše reportere sa lica mesta. A za sada ja vas do idućeg utorka pozdravljam. Ostajem uvek vaša Olivera Rajić.
Yeah.